Mulțumesc, frate Gavrilă. Dragi frați și surori, cinstit pentru unii, n-aș fi dorit să fiu azi în fața voastră. Dar așa e situația și așa ca și preotul Zaharia știți că eu vin rând un serviciu și o trebuie să intre. O intrat și o ieșit de acolo, știți voi cum, mut. Da, azi e o zi deosebită. Parcă soarele un pic ne mai încălzește, cel puțin promițător. Temperatura e un pic mai scăzută, dar oricum înăuntru aici nu-i doar cald de la ceea ce avem, dar din punct de vedere spiritual avem multă căldură. David spune în Psalmul 86, versetul 8 și până la 10, nimeni nu este ca tine între Dumnezei, Doamne. Și nimeni nu este ca lucrările tale. Toate popoarele pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea ta, Doamne, și să dea slavă numelui tău, căci tu ești mare și faci lucrări minunate. Tu ești Dumnezeu, numai tu. Deci am citit din Psalmul 86, versetele 8 la 10. Deci David în acest psalm scoate în relief, deci iată, pe acela care este Tatăl nostru, care este mai presus de orice și mai excelent decât orice din creațiunea aceasta. Și Dumnezeul nostru este Cel care iubește pe toți cei care se apropie de El. Pentru astăzi m-am gândit la o lecție care mi-a fost sugerată de cineva, nu neapărat din țară de la noi, dar căuta răspunsul și umblând după răspunsul m-am gândit, hai să vedem ce vrea să spună această lecție. Și am intitulat lecția de astăzi, Jertfe ciudate. Jertfe ciudate. Găsim aceste jertfe ciudate în Geneza, capitolul 15, da, 15 și de la versetul 9. Aici avem o informație mare. Este vorba de Avram. Avram, ființa pe care Dumnezeu a iubit-o și nu numai atât, dar l-a numit prietenul său. Știm de ce nu l-a numit fiu, pentru că încă nu era câștigat acest drept de fiu al lui Dumnezeu. Deci, probabil că ne-am putea gândi de ce totuși l-a găsit și de ce Avram a avut o așa trecere înaintea ochilor Domnului. Probabil, deși Scriptura nu ne spune, el a avut o relație foarte apropiată cu Dumnezeu înainte ca Dumnezeu să-i spună, ieși din țara ta, din poporul tău, din casa tatălui tău și du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta eu. Fără îndoială că dacă ne uităm la acest personaj numit Avram, Dumnezeu i-a făcut una din cele mai mari și minunate făgăduințe pe care toți adevărații copii ai lui Dumnezeu le iubesc. Această făgăduință conține în ea însuși întreg planul lui Dumnezeu. Câteva cuvinte conțin un întreg plan. Așa cum știți voi că avem afirmația făcută că într-o ghindă sau o sămânță dintr-un copac anume, deci este un stejar extraordinar. Așa este și aici cu această făgăduință. Dumnezeu, în capitolul 15, versetul 1, îi spune așa lui Avram. După aceste lucruri, cuvântul Domnului a venit la Avram într-o viziune și i-a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea nespus de mare. Ce observăm aici, dragi frați și surori? Observăm că Dumnezeu îl asigură pe Avram că el este scutul său, dar nu numai atât, ci și răsplata lui nespus de mare. Înseamnă că acest om n-a fost oricine, n-a fost un om obișnuit, ci unul pe care Dumnezeu l-a apreciat în mod special. Citim în cuvântul lui Dumnezeu că făgăduința aceasta pe care Dumnezeu i-a dat-o și i-a spus Avrame, în tine și în sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Găsim această făgăduință în două despărțite, dar ele contopite la oaltă formează, de fapt, întreg planul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a făcut această făgăduință în mod repetat lui Avram, cel puțin de 8 ori. Cel puțin de 8 ori, da? În termeni diferiți. În termeni diferiți. Legământul acesta, deci, pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram, deci a fost cel mai special legământ făcut cuiva din Vechiul Testament. Și noi știm că acest legământ nu se referea doar la Avram, deși cu prioritate el era beneficiarul acestui legământ. Pentru că dacă ne uităm în capitolul 13, iată, versetul 14 spune așa: Domnul a zis lui Avram, după ce Lot s-a despărțit de el, ridică-ți ochii și din locul în care ești, privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi, ți-o voi da ție și seminției tale pentru totdeauna. În veci îți voi face sămânța ca pulberea pământului, așa că dacă poate număra cineva pulberea pământului, va putea să fie numărată și sămânța ta. Scoală-te, străbate țara în lung și lat, căci ție ți-o voi da. Deci observăm, Dumnezeu îl invită pe Avram să privească cu ochii naturali la moștenirea pe care i-a promis-o. Când ne uităm în Scriptură, până unde a fost limitată această moștenire, vedem că ea cuprinde un vast teritoriu. De la râul cel mare, Eufrat, de la râul Egiptului, până la Marea cea Mare. Vă imaginați cât de mare a fost această țară promisă acestui om? Fără îndoială că a fost o mare făgăduință. A fost Avram beneficiarul acestei făgăduințe? Cred că încă nu. Pentru că vă amintiți că Ștefan spune în predica sa pe care a avut atunci când a fost invitat să dea socoteală despre comportamentul său, iată ce citim despre acest aspect. Ștefan amintește că, într-adevăr, deci Dumnezeu nu i-a dat nicio palmă de pământ lui Avram. Nicio palmă măcar. El a plecat și a rămas fără această moștenire. Înseamnă că această moștenire încă trebuia să fie reținută până când va sosi vremea. Dar vom discuta despre acest aspect puțin mai târziu. Toate aceste făgăduințe, sigur, care au fost făcute lui Avram în diferite forme de 8 ori, arată condensat, așa cum spuneam, planul lui Dumnezeu. Acest plan deosebit de mântuire, deci atât pe plan uman, cât și pe plan spiritual. Fără îndoială, dragi frați și surori, că apostolul Pavel ne spune în Evrei 6, 13, 18, 19 că, de fapt, tot ceea ce a fost făcut acolo era intenționat nu pentru ei, nu pentru Avram, ci pentru noi. Să-l ascultăm ce spune apostolul Pavel, iată, în Evrei, capitolul 6, 13, 18 și 19. Deci, iată aici apostolul amintește acest aspect important. Căci Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși, zicând, cu adevărat te voi binecuvânta și te voi înmulți foarte mult. Și astfel, fiindcă așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Oamenii cei drept jură pe cineva mai mare și pentru ei jurământul este o întărire care pune capăt oricărei neînțelegeri. De aceea Dumnezeu, voind să arate cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii sale, a intervenit cu un jurământ. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică încurajare noi a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua din năuntru, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, devenind mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Deci observăm că Apostolul Pavel arată făgăduința aceasta că îi aparține lui Avram, dar mai întâi de toate am observat că neprimind nimic în moștenirea Avram, înseamnă că, iată, Apostolul aici ne arată că aceste lucruri ne priveau pe noi. Cum suntem noi beneficiarii acestei făgăduințe? Fără îndoială că, așa cum a arătat aici, prin Domnul nostru Iisus, ultimul verset ne arăta că, datorită faptului că Iisus a intrat pentru noi, unde? În locul preasfânt, chiar în ceruri, acolo. Și-o deschis pentru noi, iată, această cale nouă și vie. Deci, fără îndoială că ne uităm la acest aspect, da, Dumnezeu a păstrat pentru noi aceste lucruri. Fără îndoială că această făgăduință a lui Dumnezeu, dacă ne uităm, așa cum am spus în Fapte, capitolul 6, versetul 5, Ștefan arată acest lucru, că nu era posibil să intre Avram atunci. De ce? Pentru că trebuia mai întâi ca sămânța spirituală să intre în vigoare. Ea să-și termine lucrarea aici și apoi să fie ridicată în glorie și mărire și apoi binecuvântările să vină. Avram va trebui să învie ca să își reprimească înapoi făgăduința care Dumnezeu i-a spus-o că el va deveni moștenitorul acestei țări binecuvântate. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus în privința aceasta a spus evreilor din timpul de atunci care se considerau învățați și care erau atot știutori. Veți vedea pe Avram, Isaac și pe Iacov stând la masă în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Deci, ce înseamnă aceasta? Departe de gândul unora că cei care nu cred astăzi nu vor mai avea nicio ocazie. Dimpotrivă, aici observăm că Domnul Iisus spune că vor fi de fața aceia care îl vor vedea pe Avram, Isaac și Iacov, dar nu vor deveni moștenitori, pentru că n-au crezut, n-au intrat în această lucrare, așa cum iată Avram și toți profeții au intrat și au suferit și s-au calificat pentru așa ceva. Fără îndoială că prin înviere, deci ei vor dobândi și în special Avram această mare binecuvântare. Am spus că, într-adevăr, aceste jertfe ciudate este de fapt ceea ce Dumnezeu a vrut să facă ordonându-lui Avram, așa cum citim în Genesa capitolul 15, ce să aducă și ce să facă cu acele jertfe. Fără îndoială că aceste afirmații de aici din capitolul 15 de la 9, cel puțin până la 17 sau 18, a încurcat mințile multor oameni ai lui Dumnezeu și n-au putut să discearnă nimic. Precum nici noi, dacă n-am fi avut ajutoarele potrivite, dragi frați și surori, niciodată n-am fi putut să înțelegem aceste lucruri. Și iată, citim versetul 9. Ce a spus Dumnezeu lui Avram? Și el i-a zis, ia o viță de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel. E interesant, fraților, observați, avem aici toate elementele care erau de fapt aduse până la un loc, de fapt le avem, în ziua împăcării. Da? Deci, aici avem, în primul rând, ia o vițea de 3 ani. Fie că îi de sex masculin sau feminin. Apoi, ce avem aici? O capră de 3 ani sau țap. Da? Un berbec de 3 ani. O turturea și un pui de porumbel. Ați încercat vreodată să adunați aceste lucruri de aici? De 3 ori 3 avem. Îi nou, așa-i? Și avem un porumbel și un pui de turturea. Fac 11, așa-i? Oare au vreo semnificație lucrurile acestea? Până n-am citit, nu știam nici eu. Dar m-am minunat cum Dumnezeu, iată, i-a descoperit lui Avram. Și m-am tot întrebat, de unde avea Avram așa credință puternică? Cum putea el să aibă așa mare încredere, deși nu intrase în posesiunea făgăduinții care i-a fost făcută? De unde avea? Priviți, când ne uităm la aceste trei lucruri, Dumnezeu a făcut o imagine pentru Avram. Nu cred că a înțeles Avram ce înseamnă acest lucru 11 ani de aici. Ce înseamnă? Și noi știm că dacă înmulțăm 11 ani cu 360, deci zilele din 11 ani, fac exact 3960 de ani. Ce e aceasta? De la făgăduința dată lui Avram, 3960 de ani ne duc până în anul 1915. 1915, când ce avem la final? La finalul 1914, începutul 1915. Avem sfârșitul domniei neamurilor. Deci Dumnezeu i-a descoperit lui Avram prin alegerea acestor jertfe că, de fapt, vor trece mulți ani până când el va începe să intre în posesiunea țării pe care Dumnezeu i-a făgăduit-o. Și noi ne uităm astăzi că sunt încercări și tentative de a ajunge acolo. Evreii își doresc lucrul acesta, neînțelegând aceste aspecte, că ei au intrat deja în posesiune. Cine poate să vadă așa ceva? Doar cei cărora Dumnezeu le-a deschis ochii. Și iată să privim la acest ciudat, să zicem, mod de a aduce jertfe. Dacă ne uităm aici, ne spune versetul 10. Și a luat toate acestea, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața altea, dar n-a despicat păsările. Adică, care păsări? Acele care erau, deci, un porumbel și un pui de turturea. Una în fața altea. Vă imaginați ce a fost acolo? Un fel de coridor cum avem noi aici. O jumătate de jertfă aici și o jumătate aici și era un loc liber în mijloc. Ce era aceasta? De unde știa Avram să procedeze în felul acesta? Să aleagă și să pună aceste jertfe ca pe mijlocul lor să fie un coridor. Se spune că în vremurile străvechi, acesta era cel mai sigur jurământ sau făgăduință făcută de Dumnezeu cuiva. Și Avram a beneficiat de această făgăduință aranjată în felul acesta în modul cel mai minunat. Nu putea ca Avram să se îndoiască văzând acest procedeu pe care Dumnezeu îl a ordonat. Să aleagă, deci iată, acele jertfe din animale plus din păsări și să le așeze în felul acesta. Dar cum a avut certitudinea Avram că acesta este cel mai special lucru pe care Dumnezeu l-a făcut pentru el, ca el să se încreadă în Dumnezeu? Cum? Priviți, dacă ne uităm, în versetul 13 ne spune aici așa. După ce a sfințit soarele, s-a făcut în întuneric adânc și iată că un fum a ieșit ca dintr-un cuptor și o flacără de foc a trecut printre animalele despicate. Observați, Dumnezeu a lăsat un timp, vom vedea puțin, în care Avram să aibă o incertitudine, adică o nesiguranță. Dar dacă ne uităm la acest verset 10, deci, iată, Dumnezeu a intervenit. Vă amintiți că Dumnezeu la Monoah, când i-a spus să facă acea jertfă și să o pună pe stâncă, știți că Dumnezeu, da, într-o flacără de foc prin îngerul pe care l-a trimis, deci a mistuit acea jertfă. Și aici tot așa a intervenit. Dar sunt câteva lucruri foarte interesante aici. Ne uităm în versetul 11 unde spune: și păsările răpitoare s-au năpustit peste trupurile moarte, dar Avram le-a izgonit. N-avem scris nimic explicat referitor la acest verset. Ce ar fi aceste păsări răpitoare sau care s-au năpustit peste trupurile moarte? N-avem, dar putem trage o concluzie ce sunt păsările răpitoare. Deci, sunt toți acei care se împotrivesc și vor să distrugă, deci, aranjamentele lui Dumnezeu. Avem noi parte de așa ceva când spunem cuiva despre această mare făgăduință, despre jertfe. Ce spun oamenii? O, aceasta a fost! Deja s-a închis acest lucru, nimeni nu mai poate beneficia, s-a împlinit Vechiul Testament, noi trăim în cel nou, este așa? Învățăm în temele pe care le discutăm vis-a-vis de cina Domnului, iată ce mari lucruri încă mai sunt acolo de destăinuit, dar nouă Dumnezeu, așa cum spune Apostolul în 1 Corinteni capitolul 2, ni le-a descoperit prin ce? Nouă. Prin Duhul Său, care Duh zice cercetează cele mai adânci lucruri ale lui Dumnezeu. Deci când cineva vine și ne spune, Domnul mi-a descoperit lucru cu tare și el este unul pământesc, să avem siguranța că omul acela este unul înșelat. S-au spus de la sine însuși. Așa ne spune și profetul Ezechiel. Că un proroc dacă spune ceva și nu-i bazat pe ceea ce spune Domnul, să nu-l ascultăm. A spus îndrăzneala pe care o are el. Și așa a pățit profetul Ezechiel și Ieremia la fel. Da, când ne uităm aici, deci păsările răpitoare s-au năpustit peste trupurile moarte, dar Avram le-a izgonit. Poate că ne-am gândit cum le-a izgonit Avram. Cred că când ne aducem aminte că numele lui Avram a fost schimbat în Avraam, adică tatăl multor neamuri sau națiuni. Așa a fost schimbat numele lui Avram. În cadrul acestor națiuni au fost oameni al lui Dumnezeu care au ținut mult la această făgăduință, care a izgonit toate aceste păsări răpitoare care s-au interpus și n-au văzut nimic din jertfele pe care Dumnezeu le-a intenționat ca să fie tipuri pentru noi cei din vârsta evanghelică, pentru că apostolul continuă că, și așa cum am spus, Dumnezeu ni le-a descoperit acestea prin Duhul Său. Versetul 12 ne spune: și pe când asfințea soarele, un somn adânc a căzut peste Avram și iată că o groază și un mare întuneric au căzut peste el. Fratele Rusel comentează acest verset și spune că acest verset se referă la cei care trăiesc la finalul acestei vârste evanghelice, care au parte de încercări și probe deosebite. Deci, repetăm acest verset. Și pe când asfințea soarele, este aproape ziua terminată când asfintește soarele, așa-i? Noi trăim la finalul acestei vârste, da? La sfințitul soarelui. Ce este soarele? Este lumina Evangheliei. Noi trăim la finalul acestui timp, în care vedem că soarele apune. Ce apare aici în acest verset? Observăm. Un somn adânc a căzut peste Avram. Apare, se pare că adormirea în cele spirituale în poporul lui Dumnezeu. Vedem noi aceste manifestări prin mijlocul nostru? Că apare somnolența, îi prezent, nu-i prezent Domnul, îi adevăr acesta sau să așteptăm altceva, sau ne întoarcem înapoi la ceea ce am fost. Observați cum vine somnolența. Și aici spune că a căzut peste Avram, adică Avram Ne aducem aminte că în pilda din Luca 16, unde a fost dus Lazar? În sânul lui Avram, adică făgăduințele lui Dumnezeu, deci în tine și în sămânța ta s-au binecuvântat toate familiile pământului. Aici a fost dus Lazar, care era plin de bube, care era neapreciat și care era mereu, mereu apăsat. Da, aceștia erau vameși și păcătoșii lui Israel, dar și noi, păgâni. Vă aduceți aminte când femeia din Samaria s-a dus la Domnul Iisus. Fica mea este bolnavă, este pe moarte. Te rog să vii să o vindeci. Ce i-a răspuns Iisus? Cu toții știm. Nu este bine să iei pâinea de pe masa copiilor și să o dai câinilor. Dar ce credință avea acea femeie, Doamne? Dar și căței trăiesc cu firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Mare ți este credința, exclamă Iisus, femeie. Facă-ți să ție după credința ta. Când ne uităm la acest lucru, iată, noi avem ocazia, iată, să fim în această făgăduință, în sânul lui Avram. Da, și iată că o groază și o mare întuneric au căzut peste el. Proba și încercările care vor veni asupra ultimilor membri, când soarele asfințește, ea se spre asfințit, va fi una deosebit de grea. Nu neapărat, în primul rând, vor apărea, deci, oarecum, persecuții fizice. Dar, numai puțin este adevărat că persecuțiile din zilele noastre de astăzi sunt mult mai rafinate decât au fost în trecut, așa-i? Ele, de fapt, vin la mintea noastră și încearcă aceste persecuții să ne reducă la tăcere, să ne reducă la nimic. Pe când în trecut se tăia capul și se termina, sau era ucis cu sabia, sau cu sulița și așa mai departe. Când ne uităm aici în versetul 13, avem iarăși un mare adevăr. Și el a zis lui Avram, să știi bine că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Observați? Timp de 400 de ani. Cât a stat poporul Israel în Egipt? 430 de ani. De când se numără acești 430 de ani? Știm de când se numără. Darea legământului lui Avram, de atunci. Deci, efectiv, învățăm în volumul 2 că poporul Israel n-a stat în Egipt 430 de ani, ci o perioadă mai scurtă, de la darea făgăduinței lui Avram până la când a ajuns Iacov cu cei 70 în Egipt, a trecut o perioadă. Deci, efectiv, per total, deci poporul evreu de la făgăduința dată lui Avram a stat 430 de ani. Dar aici spune 400 de ani. Oare de ce este cifra aceasta inexactă? Ce vrea să spun aici? Dacă n-aș fi citit, n-aș ști să vă spun. Să știți, încă o dată am arătat cu juncana. Dacă mulțim 400 cu 360, ajungem la cifra exactă 144.000. Ce e 144.000? Biserica. Observați, sămânța ta va fi robită. Dar care sămânță este aceasta? Sămânța spirituală. Deci când ne uităm la această clasă că n-a fost înțeleasă, apoi a fost persecutată de-a lungul vârstei sau erei creștine și mai cu seamă în vremea de 1260 de ani. O vreme, două vremi și jumătatea unei vremi. 1260 de ani a fost această sămânță robită. Da, dacă ne uităm la aceasta, fără îndoială că Dumnezeu vorbește apoi în dreptul Egiptului și spune versetul 14. Dar pe poporul căruia îi va fi roabă, îi voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Dacă ar fi să ne referim, învățăm la cină că Dumnezeu a muiat inimile egiptenilor, așa-i? Cum au ieșit ei de acolo? Vă imaginați? Aceasta a fost o minune, fraților. Deci, cei care li se împotriveau evreilor, până la urmă să le dea vasă de aur, de argint și alte vase speciale. Deci, au ieșit de acolo. Dar poporul Domnului, cum iese din Egiptul lumii acestea? Cum ieșim? Vrem să avem aceste bogății ale Egiptului? Fără îndoială, Egiptul de aici reprezintă lumea. Noi care am ieșit de acolo, mai ținem la acele lucruri? Cred că nu. Nu le evaluăm cum le evaluează cei din Egipt. Aceasta este o mare diferență. Dumnezeu îi spune lui Avram, tu vei merge în pace la părinții tăi. Vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. Mulți care citesc acest verset, dragi frați și surori, știți ce spun? Tu vei merge în pace la părinții tăi, în sus, în ceruri, acolo. Toți cred că acolo s-a dus Avram. Ce cred cei care sunt studenți ai Bibliei? Nu, Avram s-a dus în pământ, acolo s-a dus. Și Ștefan spune, a murit Avram, n-a primit nicio palmă de pământ din țara făgăduită. Când ne uităm la aceste aspecte, da, Dumnezeu, fără îndoială, nu i-a dat nimic. Dar ceva în întoarcerea, am amintit deja acest aspect. Deci am văzut acest legământ al lui Dumnezeu întărit prin acest procedeu special, cu acele jertfe pe care Dumnezeu, în cele din urmă, deci, le-a mistuit printr-un foc. Trecând prin mijlocul lor, au fost, se pare că, mistuite și cele din dreapta și cele din stânga, în întregime. Ce înseamnă aceasta? Că Dumnezeu a acceptat, deci, toate acele jertfe care, de fapt, acolo erau tipice, dar, dincoace, ele sunt antitipice. Când ne uităm la Avram, câte soții a avut Avram? Trei soții a avut. Ce reprezintă acestea? Deci, trei legăminte. Când ne ducem în Galateni, capitolul 4, iată, apostolul amintește aici două dintre aceste legăminte. Da? Deci, Galateni, capitolul 4, unde apostolul Pavel, iată, reia chestiunea acestor făgăduințe și spune în felul următor. Citesc 4 de la versetul 21. Aici avem, cel puțin în Biblia cu triunghi, exemplu Agarei și a Sarei. Spuneți-mi voi care voiți să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din femeia robă și altul din femeia liberă. Dar cel din femeia robă s-a născut în mod firesc, iar cel din femeia liberă s-a născut prin făgăduință. Observați diferența? Mare diferență! Lucrurile acestea au un sens simbolic. Deci, ca și cum am învățat noi, ele sunt un tip. Și împlinirea lor este în antitip. Deci, lucrurile acestea au un sens simbolic, ne spune aici apostolul Pavel. Acestea sunt două legăminte. Unul, cel de pe muntele Sinai, naște pentru robie și este, de fapt, Agar. Deci când ne uităm, cine a fost în această robie? Deci Agar reprezintă pe poporul lui Israel. Ismael, fiul său, tot așa reprezintă. Au fost ei în robie? Sub care robie au fost? Care a fost robia în care a fost poporul lui Israel după ce a fost scos din Egipt? Sub robia legii. Aceea era robia. Este adevărat. Dar priviți ce spune apostolul mai departe în direcția aceasta. Și Și căci Agar este muntele Sinai din Arabia și corespunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar, priviți ce spune apostolul mai departe, Ierusalimul cel de sus este liber și el este mama noastră. Ierusalimul de sus este liber și el este mama noastră, fiindcă este scris. Bucură-te tu care ești stearpă, care nu naști, izbucnește de bucurie și strigă tu care n-ai durele nașterii, căci mulți sunt copiii celei părăsite, mai mulți decât acelei care are un soț. Dacă ar fi să analizăm acest text, am observat că tare mulți nu înțeleg textul acesta, cel puțin chiar și din mijlocul nostru. Și eu multă vreme nu l-am înțeles. Trebuie să ne uităm cu atenție când ne uităm aici și spune, fiindcă este scris, bucură-te tu care ești stearpă. Cine era această stearpă? Era Sara, da? Da? Strigă tu care n-ai durerile nașterii, căci mulți sunt copiii celei părăsite. Cine este cea părăsită? Sara a fost părăsită. Mulți, de ce? Sunt mulți. Și iată, apostolul spune mai departe de ce. Sunt mulți, mai mulți decât acele care are un soț. Cine avea la vremea respectivă un soț? Agar. Agar, deci avea un soț și ei doi aveau un fiu. Dar ce avea Sara la vremea respectivă? N-avea nici măcar soț și n-avea nici un copil. Copilul am citit că a fost făcut, da? Și dat prin făgăduință, pe când, iată, Ismael s-a născut în chip firesc. Deci ce înseamnă aceasta când luăm per total aceste afirmații? Legământul de jertfă închipuit prin Sara, deci se pare că cuprinde în primul rând pe acei care sunt în Hristos. Partea spirituală. Aceasta. Pentru că de ce? Aici spune că mulți sunt copiii celei părăsite. Deci aici arată o schimbare. Că într-adevăr, pe cei pe care va duce biserica cu Domnul și va naște din mormânt, așa cum spunem Psalmul 22, și cei ce se vor naște vor merge către Sion cu cântece de biruință. Ce înseamnă aceasta? Mulți vor fi aceia, mai mulți decât acelei cu bărbat. Câți copii a avut cea cu bărbat? A avut mulți, dar nu atât cât a avut cea care n-a avut bărbat, când ne uităm aici. Da, și aici apostolul continuă și spune așa, și voi, fraților ca Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și după cum atunci cel care se născuse în mod firesc prigonea pe cel care se născuse prin Duhul, tot așa și acum. Aici avem o afirmație cel puțin dublă în dreptul Israelului natural. Pe timpul Domnului Iisus și apostolilor, cine a persecutat pe Domnul și pe apostoli? Cei din națiunea lui Israel. Dar după, cine a persecutat pe poporul Domnului din mijlocul neamurilor? Israelul? Evreii? Nu, dimpotrivă. Deci Israelul nominal spiritual. Aceștia au fost cei care i-au persecutat. A avut biserica parte de așa ceva? Da, de-a lungul vârstei. Spuneam joi că, într-adevăr, mulți din cei care, iată, astăzi sunt capii anumitor sisteme, deci, fără să înțeleagă, fără să-și dea seama că aceștia sunt cei care Dumnezeu i-a ales, îi persecută. Și aceasta continuă încă și în zilele noastre. Când ne uităm, deci, la acest aspect, vedem într-adevăr că biserica este încă în starea aceasta de persecuție. Deci am văzut cele două legăminte închipuite prin Agar și prin Sara, legământul de jertfă. Și mai avem o a treia soție a lui Avram care s-a numit Chetura. Interesant ce spuneți Biblia în dreptul lui Chetura, că Avram s-a născut, s-a căsătorit cu Chetura și a avut mulți fii. Ce-ar reprezenta aceasta oare? Ieremia ne spune legământul cel nou. Când citim în Ieremia 31 cu 31, ce avem acolo? Deci, avem noul legământ. Mulți confundă noul legământ cu legământul de jertfă actual. Și nu înțeleg că e o mare diferență acest legământ față de legământul de jertfă. Iată ce scrie Ieremia în 31:31. Cum va fi și cu cine va fi încheiat acest legământ în primul rând? Da. Citind de la versetul 30. Sau și la 29, da. În zilele acelea nu se va mai zice, părinții au mâncat auguridă și copiilor li s-au sterpezit dinții, ci fiecare va muri pentru nelegiuirea lui, oricărui om care va mânca auguridă îi se vor sterpezi dinții. Și acum urmează, observați, în ce timp deci noi plasăm acest legământ. Când? Nu se va mai zice, părinții au mâncat auguridă. Ce este acest timp? Când va fi acest timp? De aici putem observa că nu se refere la legământul de jertfă de acum, ci la legământul nou, din viitor, când nu se va mai întâmpla. Dar priviți ce spune. Apoi apostolul, aici Ieremia intră prin Spiritul lui Dumnezeu și spune așa: iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului. Legământ pe care l-au călcat măcar că le eram soț, zice Domnul. Și iată legământul pe care vă face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legile mele în lăuntrul lor, o voi scrie, legea mea, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeu lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, că și toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, că și le voi ierta nelegiuirea. Deci observăm Chetura, care a fost a treia soție a lui Avram, reprezintă acest legământ nou, care se spune despre această soție că i-a născut mulți fii lui Avram. 6 copii i-a născut, extraordinar, mult mai mult decât, iată, au fost ceilalți născuți prin cele două soții ale lui Avram. Fără îndoială că acest legământ nou este legământul pe care noi îl așteptăm, legământ care mai întâi se va face cu casa lui Israel și apoi cu toate neamurile de pe suprafața pământului. Acest nou legământ în baza sângelui vărsat de Domnul nostru Iisus Hristos. Așa cum ne amintim că, într-adevăr, deci sângele lui Hristos este acel sânge care s-a dat nu numai pentru noi, ci pentru toți oamenii. Deci, aceasta este, de fapt, ghinda dintr-un stejar care conține întreg planul lui Dumnezeu. Când ne uităm la Avram, ce a descoperit Dumnezeu? Nu știm cât a înțeles Avram din toate acestea. Vă aduceți aminte în discuția pe care Iisus a avut-o cu cei învățați din Israel și cărora le-a spus așa Domnul Iisus: părintele vostru Avram a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea și a văzut-o și s-a bucurat. Ce au răspuns ei? Cum i-au replicat Domnul Iisus? Acum vedem bine că ai drac. Nu mai trebuie să ne demonstrezi nimica. Avram a murit. Observați, un adevăr puternic. Încă o dată, Avram a murit. Nu-i nicăieri. Nicăieri. Și tu n-ai nici 50 de ani și zici că l-ai văzut pe Avram. Și ce spune Domnul Iisus aici? Înainte de a fi Avram sunt eu. Înainte de a fi Avram. Noi învățăm joia în volumul 5, cel fără de păcat. Cel care este întâi de toate. Cel ce s-a născut în sânul Tatălui. Iată, înainte de a fi Avram sunt eu. Avea dreptate Iisus? Da. Dar l-au înțeles ei, dragi frați și surori? N-au înțeles. Înțeleg azi oamenii aceste lucruri, chiar creștini? Nu înțeleg. Deci, când ne uităm la aceste lucruri, iată ce mare om a fost omul acesta, Avram. Cât de mult a târnat, să spunem, caracterul acestui om în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a numit prietenul meu. Și totuși, prietenii unii nu pot să știe ce fac stăpânul, dar noi, cum ne numim, copiii lui Dumnezeu și nouă Dumnezeu, iată, ne spune ce vrea El să facă. Uitându-ne în planul Său măreț de mântuire, Dumnezeu ne-a adus aminte de lucrările Lui mărețe. Și iată, aș vrea să închei cu ceea ce e scris în Galateni 3, 16 și 29. Știți ce scrie acolo în Galateni? Cei mai mulți dintre noi trebuie să știm, pentru că apostolul amintește și făgăduințele au fost făcute cui? Lui Avram și seminției lui și nu zice și semințelor, așa-i? Da, nu zice și semințelor, da? Ci seminției tale, adică Hristos sau Hristos. Și versetul 29. Și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor potrivit făgăduinței. Deci, încă o dată, să ne uităm că pe plan uman, nimeni, inclusiv Avram, n-a putut moșteni nimic până când sămânța spirituală nu va fi gata. Până când aceasta, împreună cu capul, nu-l va învia pe Avram și pe toți profeții ca să le dea în moștenire țara făgăduită. Dumnezeu să ne ajute, dragi frați și surori, să apreciem în continuare aceste lucruri și să ne binecuvânteze și să-i putem binecuvânta și pe alții. Amin.